Գլուխ 47-րդ. Ալբակորներին բռնում են կարթով։ Կատամարանցիները այնպիսի հետաքրքրությամբ էին հետևում թրածկան շարժմանը, որ գրեթե բոլորովին մոռացել էին իրենց ողպալի վիճակը։ Ազվագյուտ տեսարանով հատկապես տարվել էին Վիլյամն ու փոքրիկ Լալին, և այն բանից հետո էլ, երբ Նավաստին ու Ձյունիկը զբաղվեցին ուրիշ ավելի կարևոր գործերով, նրանք, դեռ երկար ժամանակ իրար մոտ կանգնած, նայում էին այնտեղ, ուր քիչ առաջ երևում էր թրածուկը։ Հենց որ երևում էր, և ահա արդեն անհետացավ։ Մի զույգ ալբակոր կուլ տալով, անկշտում հրեշը, երևի սուզվեց խորը, կամ նետվեց ինչ-որ մեկ ուրիշ տեղ, ավելի հեռու։ Եվ ուր ասես չէին նայում Յունգան ու փոքրիկ Լալին, և Նավացրին, ուր քիչ առաջ իր արվեստ էր ցուցադրում թրածուկը, և կողքերը, և առաջ։ Նրանք այդպես ուշադիր էին նայում չորս կողմը, որովհետև իմանալով, թե լողալու ինչպիսի վարպետ է թրածուկը, հասկանում էին, որ այդ վիթխարին կարող է երկու-երեք վայրկյանում մի քանի հարյուր սաժեն տարածություն անցնել որևէ ուղղությամբ։ Սակայն թրածուկը ոչ մի տեղ չէր երևում, և Յունգան էլ, ինչպես Լալին, թեև նրանք դեռ էլի հաճույքով կնայեին թրածկան քթով կատարած վարժություններին, վերջապես ստիպված եղան հաշտվել այն բանի հետ, որ ներկայացումն ավարտված է, քանի որ գլխավոր դերակատարը, ըստ երևույթին, գնաց իր արվեստը ցուցադրելու օվկիանոսի մեկ ուրիշ վայրում։
«Կարծես, այո, կարծես, իրոք նա հեռացել է»,
պատասխանեց Ձյունիկը Յունգայի հարցին։
«Լավ կլիներ, որ այդպես լիներ. այդ դեպքում մեզ էլ կհաջողվեր գոնե մի երկու ձուկ բռնել. ապա մի հիմա նահիր, բոլորովին ուրիշ կերպ են պահում իրենց. հանգիստ են, ոչնչից չեն վախենում. նշանակում է, երկարամռութը քիթը ուրիշ կողմ է շրջել. ըստ երևույթին թողել գնացել է»։
Ձյունիկը ճիշտ նկատեց. ալբակորների վարմունքը բոլորովին փոխվել էր։ Փոխանակ ինչպես առաջ խելահեղորեն լաստի մի կողմից մյուսը նետվելու, նրանք խաղաղ լողում էին լաստի մոտ, ոչ ետ մնալով, ոչ էլ առաջ անցնելով։ Դեռ ավելին, զգացվում էր, որ այժմ ալբակորները կհրապուրվեն խայցով։ Մինչդեռ թրածկան ժամանակ, որքան էլ Ձյունիկն ու Նավաստին աշխատեցին խայցը նրանց քթին դեմ անել, նրանք համառորեն հրաժարվեցին համտեսանելուց։ Նավաստին ու Ձյունիկը որոշեցին վերսկսել իրենց ձկնորսական գործողությունները։ Յուրաքանչյուրը շնաձկան մսի մի կտոր հագցրեց իր կարթի վրա։ Եվ խայցը ավելի հրապուրիչ էր նրանով, որ կարթաձողի կեռիկը փաթաթված էր կարմիր շորով։ Նրանք իհարկե իսկական կարթաթել չունեին, դրան փոխարինում էր մի քանի ֆուտ երկարությամբ պարանը։ Երկու կեռիկները միաժամանակ ճողփյունով խրվեցին ջրի մեջ, և նրա մակերևույթին հայտնված շրջանակները դեռ չէին անհետացել, երբ լսվեց մեկ ուրիշ, ավելի ուժեղ ճողփյուն։ Եվ ջուրը փրփրեց, կեռիկների վրա թփրտում, կատաղորեն գալարվում էին երկու ալբակոր։ Արագորեն դուրս քաշելով մեր ձկնորսները, անմիջապես հանդ շպուգով հարվածեցին նրանց գլխին։ Գերիներին զննելու կամ ձերկ գցած որսով ուրախանալու վրա ժամանակ չկորցրին։ Բայց Յունգան և փոքրիկ Լալին չէին կշտանում իրենց մոտ հայտնված այդ գեղեցիկ արարածներին նայելուց։ Իսկ Նավաստին ու Նեգրը, շտապ-շտապ ուղելով կարթերի խայցը, որ ատամներով թեթևակի ծամծմել էին թյունոսները, նորից ջուրը նետեցին կարթերը։ Այս անգամ ձկները նախկին ագահությամբ չհարցակվեցին խայցի վրա։ Ասես ինչ-որ վատ բան կասկածելով, ամբողջ վտարը վախվխելով հեռացավ նրանից։ Բայց թե խայցը այնպիսի հրապույրով էր պտտվում հենց նրանց քթի տակ, որ սկզբում մեկ, հետո երկրորդ ձկնիկը սկսեց ավելի ու ավելի մոտենալ։ Մի կտոր պոկելով, նրանք հանկարծ բաց էին թողնում, և վախեցած հեռու նետվում, կարծես տհաճություն զգալով նրա համից կամ հոտից։ Այսպիսի զգույշ համտեսումը շարունակվեց մի քանի րոպե, մինչև վերջապես ալբակորներից մեկը, ըստ երևույթին իր ուղեկիցներից ավելի խիզախը, կամ գուցե ամենասովածը, նայելով գայթակղիչ կտորին, չհամբերեց և ինքն իրեն ասաց. «Մնաս բարով զգուշություն», նետվեց բենի կարթի խայցի վրա, մի թափով կուլ տվեց, կեռիկի և մի քանի դույն պարանի հետ միասին. Այժմ կարելի էր չվախենալ, որ ձուկը կեռիկից կպոկվի. Նախքան բենը կարթը կձգեր, որպեսի ավելի խոր խրեր կեռիկը, այն արդեն շատ ամուր նստել էր ձկան ներսում. Երկրորդ անգամ ձգելով, նա ձուկը դուրս քաշեց լաստի վրա, որտեղ, ինչպես և նրա երկու նախորդներին, վերջ տվեց գլխին հասցրած հանդշպուգի հարվածով։ Այդ միջոցին ձյունիկը ջանասիրաբար շարունակում էր որս անել։ Նույն բանով զբաղվեց նաև մյուս ձկնորսը, որը իր բռնած երկրորդ ձկան հետ հաշիվները մաքրելուց հետո թարմ խայծ ամրացրեց և նորից կարթը գցեց ջուրը։ Բայց նորից ինչ-որ բան վախեցրեց ալբակորներին։ Նրանք վերստացան իրենց նախկին երկչոտությունը։ Ձկնորսները, ինչպես երևում էր, մեղավոր չէին դրանում։ Ձկներին անհանգստացրել էր ինչ-որ մեկ ուրիշ բան, որը լաստից չէր երևում։ Ալբակորները այնքան մոտեցան լաստին, որ կարելի էր տեսնել նրանց ամեն մի շարժումը, ամեն մի մանրամասնությունը, ընդհուպ մինչև նրանց աչքերի ծիածանագույն թաղանթի փայլը։ Նրանց հետևող քարյակը տեսավ, որ ձկները վերև են նայում։ Վերև սկսեցին նայել և մեր ձկտորսները, և պարապ կանգնած Յունգան ու Լալին։ Բոլորը հայացքները հառեցին երկնքին։ Բայց այնտեղ չէր երևում մի այնպիսի բան, որը կարող էր ահաբեկել ալբակորներին։ «Այդ դեպքում, ինչու են այդպես տագնապալից վերև նայում», մտածեցին Յունգան և Լալին։ Նավաստին ևս տարակուսում էր։ Նա տեսնում էր միայն կապույտ, անամպ երկինքը և ուրիշ ոչինչ։ Միայն ձյունիկը, որի օվկիանոսային կյանքի գիտելիքները կրկնակի ավելի շատ էին, քան մյուս երեքինը միասին վերցրած, հայացքը չէր կտրում, այլ ընդհակառակը, շարունակ համառորեն նայում էր երկնքին։ Եվ վերջապես մի գոհունակ բացականչություն դուրս թռավ նրա կոկորդից։ Նա տեսավ մի այնպիսի բան, որով և նրա կարծիքով բացատրվում էր ալբակորների տարօրինակ վարմունքը։
«Ֆրեգատ», ատամների արանքից նետեց ձյունիկը։ «Եվ այն էլ երկուսը, թերևս արու և եք. Գուցե հենց այս պատճառով էլ ահաբեկվել են ձկները»։
«Ի՞նչ, ֆրեգատ», կրկնեց նավաստին։
Այդպես է կոչվում օվկիանոսում թափառող խիստ հյուրատեսակ գիշատիչ թռչուններից մեկը։ Բնագետները Պելիկանուս ագվիլա անունն են տալիս նրան, իսկ ծովայինները արագ թռիչքի և մարմնի գեղեցիկ կառուցվածքի համար նրան ճանաչում են այն անունով, որ ասաց ձյունիկը։
«Այդ որտեղ տեսար, որտեղ է»։
«Ոչ մի թռչուն չեմ տեսնում, որտեղ է, ասա»։ «Տես, ահա, գրեթե ճիշտ մեր գլխավերևում, այն ամպի մոտ, ահա նրանք մեկը, ոհո, իսկ կողքին մյուսը, արու և եք, ես երկուսին էլ պարզ տեսնում եմ»։
«Ձյունիկ, ամա, թե սուր աչք ունես, իսկ ես ոչ մի թռչուն էլ չեմ տեսնում»։
«Ահա նրանք, իսկապես երկուսն են, դե իհարկե բարեկամս ֆրեգատներ են, թևերից կարելի է անմիջապես ճանաչել. Օվկիանոսում թռչող ոչ մի ուրիշ թռչուն այդպիսիք չունի, և նրանցից ոչ մեկն այնքան չի բարձրանում, ինչքան սա. նրա թևերը, երբ բաց է անում, 12 ֆուտ լայնություն են ունենում, իսկ այստեղից ծիծեռնակի չափ են թվում. ուրեմն թռչունները բարձրացած կլինեն մի ամբողջ մղոն. ճիշտ եմ ասում, ձյունիկ»։ «Մեկ մղոն, մասաբեն, ավելի լավ է ասեք երկու մղոն, պահվել են քամուս ու քարացել են նույն տեղում. Այ թե հա, թերևս քնած են։
Քնած, արձագանքեց Յունգան, սայրահեղ զարմանք կար նրա ձայնի մեջ։
Ձյունիկ, չլինի թե ուզում ես ասել, որ թռչունը կարող է քնել օդում։
Էխ, փոքրիկս, Վիլմ, դու շատ քիչ բան գիտես այստեղերի թռչունների մասին։ Կարող է քնել օդում, իհարկե նրանք քնում են օդում։ Մեկ էլ տեսար, թևերը ծալեցին, սեղմեցին մարմնին և գլուխը պահեցին թևի տակ։ Ճիշտ եմ ասում, Մասաբեն։
Չգիտեմ, Ձյունիկ, չեմ կարող ճիշտն ասել այդպես է, թե չէ։ Լսել եմ այդ մասին, միայն թե ինձ թվում է, որ դա փչոց է։
Համա թե ասացիք, իսկ ինչու է փչոց? Չէ որ ֆրեգատ նավը կարող է առագաստներ նիչեցրած քնել ջրի վրա։
Իսկ ինչու ֆրեգատ թռչունը չի կարող քնել օդում?
Ինչ որ ջուրն է ֆրեգատ նավի համար, այն էլ օդն է ֆրեգատ թռչունի համար. Ինչը կխանգարի նրան այնտեղ քնելու? Թերևս միայն ուժեղ քամին։ Իհարկե, ուժեղ քամու ժամանակ նա այնտեղ քնել չի կարող։
Ահա թե ինչ, բարեկամս, պատասխանեց նավաստին, ձայնից զգացվում էր, որ նա այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի կարծիք չունի։ Գուցե դու իրավացի ես, գուցե ոչ։
Չեմ ասում, թե ստում ես,
մտքովս անգամ այդպիսի բան չի անցնում։
Միայն գիտեմ, որ շատ եմ տեսել օդում անշարժացած ֆրեգատների, ինչպես որ հիմա, որոնք չեն շարժվել ոչ քամուն հակառակ, ոչ էլ նրա ուղղությամբ։ Բայց և այնպես չեմ հավատում, որ նրանք քնում են օդում։ Ինչքան եմ տեսել, այդպիսի ժամանակ նրանք մերթ ծալում են իրենց մկրատանման պոչը, մերթ բաց են անում, ինչպես դերձակը մկրատն է բացում։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ժամանակ նրանց ոչ մի աչքն էլ քնած չէ։ Եթե նրանք քնեին, ինչպես կարող էին պոչերն այդպես շարժել։ Թեև թռչունների պոչը փետուրներից է, բայց և այնպես ծանրություն ունի։ Այդ ինչպես է ֆրեգատը քնած ժամանակ պոչը շարժում։
Լավ, լավ, Մասաբեն, ասաց նեգրը էլ ավելի ներողամտաբար, ասես խղճալով նավաստուն, որ նա չկարողացավ ավելի ծանրակշիռ փաստարկ բերել։
Իսկ միթե դուք քնած ժամանակ չեք շարժում ձեր բութմատը կամ թաթը, իսկ գուցե և ամբողջ ոտքը։ Եվ հետո, ըստ ձեզ ստացվում է, որ ֆրեգատը բոլորովին չի հանգստանում, չի քնում։ Ախր դուք գիտեք, որ նա լողալ չի կարող, որովհետև ոտքերի վրայի թաղանթը շատ փոքր է, և ջրի վրա էլ մնում է ոչ ավելի լավ, քան որևէ խայտահավ կամ իր աղպակույտին սովոր պառավ հավը։ Չէ որ ֆրեգատի համար ջրի վրա քնելը նույնքան անհնարին է, որքան և ինձ ու ձեզ համար, Մասաբեն։
Դե լավ, Ձյունիկ, դանդաղ, ասես պատասխան փնտրելով ասաց նավաստին։ Ես ուրախ կլինեի քեզ հետ համաձայնվել։ Այն, ինչ որ դու ես ասում, կարծես նման է ճշմարտության, բայց և այնպես սպանես էլ չեմ հասկանա, թե ինչպես կարող է թռչունը օդում քնել։ Դա նույնն է, թե հավատահի, որ իմ բրեզենտե հին գլխարկը կարող եմ ամպերի եզրից կախել։ Եվ միևնույն ժամանակ խոստովանում եմ, որ ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ, թե իրոք ինչպես են ֆրեգատները հանգստանում։ Գուցե նրանք ամեն գիշեր վերադառնում են ապ, իսկ առավոտյան նորից ետ թռչում։
Համա թե ասացիք, Մասաբրաս, միթե մի ավելի խելոք բան չէիք կարող մտածել։ Մարդիկ ասում են, թե իբր ֆրեգատը երբեք 100 լիգից ավելի չի հեռանում ափից։ Սուտ են ասում։ Այս նեգրը,
մատով իր կրծքին խփեց Ձյունիկը,
այդպիսի ծեր արու է տեսել հենց Ատլանտյան օվկիանոսում, ափից 100 լիգից շատ ավելի մեծ հեռավորության վրա։ Հիմա էլ նրանք նույնպիսի տարածության վրա են գտնվում։ Վատ չէր լինի, որ ճիշտ լիներ, թե իբր ֆրեգատը երբեք 100 հանգույցից ավելի չի հեռանում ցամաքից։ Այդ դեպքում Գուցե և մեզ հաջողվեր նրան բռնել։ Աստված իմ, ախր մենք հիմա կրկնակի հեռու ենք ցամաքից։ Իսկ այդ երկարաթև թռչունները բարձր կախված են մեր գլխավերևում և քնած են նույնքան հանգիստ, ինչպես այս նեգրն է։
Նա նորից մատը խփեց իր կրծքին։
Ժամանակին քնել հին Պանդորայի քամբուզում։
Այս անգամ Բենը առարկելու ոչինչ չուներ։ Չգիտես, ճիշտ էին նեգրի փաստարկները, թե նա լոկ խորամանկորեն ճշմարտացիության տեսք էր տալիս դրանց, բայց թե փաստը մնում է փաստ։ Բարձր երկնքում սավառնում էին երկու մութ ուրվագից, պարզ երևալով վառ երկնագույն ֆոնի վրա։ Թեև նրանք շատ բարձր էին կախված և բոլորովին չէին շարժվում, բայց և այնպես զգացվում էր, որ դրանք կենդանի արարածներ են, որ դրանք թռչուններ են, և պատկանում են հենց այն տեսակին, որին անմիջապես և անսխալ կերպով նրանց վերագրեցին Նավաստին ու Նեգրը, թեև գիտության այդ բնագավառից անտեղյակ էին։